The first time, the pitch is very low.
Excellium crucis, in quo salus mundi, pependit.
All reply,
venite.
The second time, the pitch is higher.
Excellium crucis, in quo salus mundi, pependit.
All reply,
venite.
The third time, the pitch is higher still.
Excellium crucis, in quo salus mundi, pependit.
All reply,
venite.
All throughout the solemn veneration of the cross, indications are given on the musical score, telling the singers such things as, now repeat this part, now go back to this part, now repeat this section, and so forth. Because this is a training video, we will not be repeating anything, but it's essential that anyone singing this piece in real life does adhere to those instructions. Depending on how large your congregation is, you may eliminate some of these chants, but make sure to follow the instructions on which chants cannot be omitted.
Populae meus, quid feci tibi, aut in quo contrista vitae, responde mihi, quia eduxite, de terra Egypti parasti crucem salvatori tuo agio soteo Sanctus Deus, agios ischiros, Sanctus Fortis, agios Satanatos, eleison imas, sanctus immortalis, miserere nobis, qui eduxite perdesse quadragintanis et manaci bavite et introduxi in terram satis optimam. Parasti crucem salvatori tuo. Quid ultra debui facere tibi, et non feci? Ego quidem plantavite vineam meam speciosissimam. Et tu facta est mihi nimis amara. Acetonamque siti meam potasti, et lancea perforasti latus, salvatori tuo. Ego propter te flagellavi Egyptum, cum primogenitis suis, et tu me flagellatum tradidisti. Ego te eduxi de Egypto, demerso faraone in mare rubrum, et tu me tradidisti principibus sacerdotum. Ego ante te aperui mare, et tu aperuisti longea latus meum. Ego ante te praevi in columna nubis, et tu meduxisti ad praetorium Pilati. Ego te pavimana per desertum, et tu me cecidisti a lapis et flagellis. Ego te potavi aqua salutis de Petra, et tu me potasti felle et aceto. Ego propter te Cananeorum reges percussi, et tu percussisti arundine caput meum. Ego dedi tibi sceptrum regale, et tu dedisti capiti meo spineam coronam. Ego te exaltavi mania virtute, et tu me suspendisti in patibulo crucis. Crucem tuam adoramus Domine, et sanctam resurrectionem tuam laudamus et glorificamus. Ecenim propter linium venit gaudium in universo mundo. Deus misereatur nostri, et benedicat nobis. Illuminet vultum sum super nos, et misereatur nostri. Crucem tuam adoramus, Domine, et sanctam resurrectionem tuam laudamus et glorificamus. Ecceniam propter lineum, venit, gaudium in universo.